Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Marton Konoshevci me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohi me përmbajtjen e këtij emisioni. Institucionet shtetërore të Kosovës aktualisht nuk kanë asnjë kontratë aktive lobimi në Shtetet e Bashkuara. Kombinimet eventuale për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Uji i Kosovës në Maqedoninë e Veriut përplas qëndrimet e autoriteteve për cilësinë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Si rallëherë në historinë pas luftës në Kosovë, institucionet shtetërore aktualisht nuk kanë asnjë kontratë aktive lobimi në Shtetet e Bashkuara. Njohësit e politikave vendore dhe ndërkombëtare paralajmërojnë se kjo rrezikon ta lërë Kosovën nën hije dhe pa një vend në tavolinë. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Që nga vitin 1992, Kosova ka pasur pothuajse vazhdimisht kompani lobimi të kontraktuara për të shtyrë përpara agjendën dhe interesat e saj në SBA. Për momentin, asnjë kontratë e tillë nuk listohet si aktive në UEFA-n e aktit të regjistrimit të agjentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Deri vitin e kaluar, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës i ka pasur dy marrëveshje të tilla, por ato tani kanë skaduar. Analistja politike Donika Emini paralajmëron se institucionet e Kosovës nuk duhet të mbështeten vetëm në diplomacinë konvencionale, pra përmes ambasadave e konsulatave, veçanërisht në kohën kur, siç thot, tensionet gjeopolitike po përshkallëzohen dhe përçarje transatlantike po thellohen. Ajo thot se kështu, në tavolinën e negocimit, po zë vend Serbia në vend të Kosovës. Emini argumenton se përderisa Kosova nuk po arrin ta prezantoj vetën si kontribuese e vlefshme në rendin e ri global, Serbia është pozicionuar si një aktore transaksionale duke ofruar bashkëpunim ekonomik dhe duke shfrytzuar burimet e saj natyrore. Aktualisht, institucionet shtetërore të Serbisë kanë 5 kontrata lobimi aktive në SBA. Institucionet e Kosovës kanë treguar nëse do të nënshkruan kontrata të tilla tani pas ndërrimit të administratës në SBA. Njëra prej 5 kontratave të lobimit të Serbisë është lidhur këtë vit me kompaninë Black Summit Capital për të ndihmuar Serbinë në raport me sanksionet e vendosura së voni ndaj sektorit të energjisë. Vlera e kësaj kontrate nuk është specifikuar, por Serbia paguan mbi $250,000 në muaj për kompanitë tjera amerikane të kontraktuara për lobim. Nga Bosnia-Hercegovina ndërkaq janë 6 kontrata, të gjitha nga entiteti i Republikës Srpska. Maqedonia e Veriut dhe Mali nuk kanë asnjë kontratë lobimi, ndërsa nga Shqipëria kontratë pro bono ka lidhur vetëm politikani Lulsim Basha. Pak pasi Kosova mbeti pa asnjë kontratë lobimi në SBA, atje është ndërruar administrata në krye të së cilës është presidenti republikan Donald Trump. Deri më tani komunikimi i vetëm zyrtarit tim me Kosovën ka qenë një letër urimi për përvjetorin e pavarësisë së Kosovës, dërguar presidentes Vjosa Osmani. Ajo letër erdhi pas disa kritikave që i dërguari i Trumpit për misionet të veçanta, Richard Grenell, i bërin ndaj qeverisë të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti. Grenell tha se SBA-s i duhen partner të besueshëm në Ballkan, ndërsa qeveria e Kurtit nuk është e tillë. Pikërisht shkaku i këtyre tensioneve në raportet mes qeverisë së Kosovës dhe zyrtarëve amerikan, ambasadori i parë i Kosovës në SBA, Afni Spahiu, thot se kontraktimi i lobuesve në SBA do të ishte kyç.
Në që se ne i kryojmë apsirë të zbrazë sërbis për të globuar të mësënërsh në dëmin tonë.
Tani, Kosova pletë të ke qeveri të re pas gjedhjeve parlamentare të nënt shkurtit të cilat i ka fituar partia në pushtet e kryeministrit Albin Kurti, lëvizja vetëvendosje, por pas siguruar shumicën e nevojshme prej 61 deputetësh për ta formuar e vetë me qeverin. Eminit e Spahiu shpresojnë që qeveria e re ta ndryshoj qasjen ndaj SBA-s. Ata e cilësojnë këtë si çështje mbi jetese diplomatike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të gjitha votat e zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë më në fund u numëruan. Ndonë se rezultati ka mbetur të certifikohet, pasqyra tani është më e qartë se kush i ka gjasat reale për ta formuar qeverinë e re. Hollësit shtes në këtë temë, Krenare Cubolli na i sjell.
Në një anketë publikuar ditë më parë në web faqen tonë, i kemi pyetur lexuesit e Radios Evropa e Lirë se kush sipas parashikimeve të tyre do ta formojë qeverinë e re të Kosovës. Mes tre opsionesh, lëvizja vetëvendosje me minoritetet, lëvizja vetëvendosje me një parti opozitare apo partit opozitare, 60% e pjesëmarrësve kanë votuar për të parin. Anketa si kjo, diskutime e kalkulime dhe kanë parë sy që tri javë gjithandej. Lëvizja vetëvendosje që aktualisht është në pushtet dhe ka fituar më shumë ti vota për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, është zotuar se do ta formojë sërish qeverinë. Udhëheci i saj, një herësh kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se po pret certifikimin e rezultateve para se anëtarët e partisë së tij të ulen dhe të shikojnë rrugën përpara.
Nuk ka ndryshuar situata që ne të kemi qëndrime të tjera sa i përket kundërshtarëve ton, është bërë luftë hibride kundër qeverisë son dhe kundër lëvizjes vetëvendosje, por ne kemi dalë fitimtar dhe fitimtari duhet e do ta formojë qeverinë.
Menjëherë pas publikimit të rezultateve preliminare, Kurti ka hedhur poshtë mundësinë një koalicioni me partitë më dha shqiptare që janë opozitë, Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Edhe këto tri parti opozitare kanë thënë se nuk do të bashkëpunojnë me Kurtin. Me ligjet e Kosovës, brenda 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve, presidenti i vendit duhet të thrasë mbledhjen konstituive të Kuvendit të Kosovës. Nëse zgjidhen kryetari dhe nënkryetaret, atëherë Vjosa Osmani duhet të kërkojë nga partia fituese, lëvizja vetëvendosje në këtë rast, që të propozoj mandatarin për formimin e qeverisë. Por kjo parti duket se do të ketë 48 vende deputetësh në kuvendin e përbërë prej 120 sosh. Për të formuar qeverinë, i mandatari i duhen të paktën 61 vota. Analistët besojnë se Kurti llogarit në skenarin e formimit të qeverisë me minoritetet jo serbe, që i kanë 10 vende, si dhe në lëvizjet që mund të bëjnë disa deputet të opozitës aktuale për si shtuhet pozita ministrore. Udhëheci i nismës socialdemokrate Fatmir Lima, që është në koalicion me AAK-n, ka dhënë hapur se nuk ka vija të kuqe përballë koalicioneve të mundshme, qoftë me lëvizjen vetëvendosje, qoftë me partitë që aktualisht janë opozitë. Por për politologun Dritro Arrifi, Kosovës nuk i duhet një qeveri e brisht në situatën aktuale gjeopolitike në botë.
Një parti e vetme si vetëvendosje me një koalicion kaq të vogël të brisht e do ta ketë të pamundur që ti realizoj kërkesat që mund të vinë nga partnerët ndërkombëtar.
I pyetur për kërkesat eventuale, Arifi vlerëson se mund të mos bëhet më fjalë vetëm për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Çka nëse kërkohet diçka më shumë? Sa jemi të gatshëm të lëvizim në këto ndryshime të mëdha globale. Mund të kërkohen shumë gjëra. Nuk pa ludojmë shumë, por pa e marrëm vetëm një nëse kërkohen ndryshimi kufirit. Çka jemi të gatshëm të bëjmë dhe si do ta bëjmë? Pra, një shoqëri e tërë nuk ka përgjigje. Kjo është mëkati më i madh i elitës politike.
Në rast se partia fituese nuk arrin të formojë qeverinë brenda 2 javësh, atëherë presidentja detyrohet të mandatojë atë parti ose grup që e bindë se mund ta formojë atë. Për Arifin, edhe nëse kjo nuk kupton koalicion mes tri partive të mëdha shqiptare, PDK, LDK, AK, pamjashtërisht e zbet për faktin se nuk garantohet stabilitet. Arifi mendon se një koalicion mes lëvizjes vetëvendosje dhe PDK do të ishte më i miri për Kosovën, sepse ashtu, sipas tij, do të mundet të i kalojë edhe kriza për pozitën e presidentit, pasi Osmani të skadoj mandati vitin tjetër. I pyetur se sa ka mundësi të funksionojë një koalicion i tillë, se sa janë afër në ideologji këto parti, Arifi beson se asnjë subjekt politik në Kosovë nuk ka dallime në këtë drejtim dhe se të gjithë e kanë pothuajse të njëjtin koncept.
Nëse shikoni vetëm debatet dhe fjalimet, gjithçka që ka sillet në Kosovë është rreth sektorit publik, paga, rritja e pagave, domethënë është shumë i ngushtë dimensioni i botëkuptimit të politikë parisë. Kështu që nuk ka ndonjë dallim të madh.
Megjithatë, sipas Arifit, një koalicion mes lëvizjes vetëvendosje dhe PDK do të mund të funksiononte nëse partitë fokusohen në 6-7 prioritete në mënyrë që rezultati të jetë pozitiv për shoqërinë dhe shtetin. Rëndësinë e stabilitetit në Kosovë ka përmendur edhe faktori ndërkombëtar. Mësovoni, sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, ka thënë që Kosova duhet të ketë një qeveri stabile, teksa ka pohuar se Alianca Ushtarake do të punojë me këdo që do ta udhëheqë Kosovën.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Institucionet e Kosovës dhe ato të Maqedonisë së Veriut kanë qëndrime të kundërta për cilësinë e ujit nga kompania kosovare Rugova. Autoritetet kosovare kanë kundërshtuar pretendimet e autoriteteve maqedonase, sipas të cilave është gjetur prania e bakterit Kalifon në ujin Rugova që eksportohet atje. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës i kundërshton pretendimet e homologëve maqedonas se në ujin burimor të kompanisë kosovare Rugove ka prezencë të bakterit koliform. Reagimi kësaj agjencie vjen dy ditë pasi Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Maqedonisë së Veriut njoftoi se po i inspektonte të gjitha dërgesat e ujit burimor nga Kosova, pasi siç tha, disa analiza të mëhershme zbuluan praninë e bakterit koliform në një mostër uji. Disa media në këtë vend publikuan edhe vendimin e agjencisë sipas të cilit bëhet fjalë për mostrat ujit Rugova. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e Kosovës thekson se pas disa raportimeve në media mbi dyshimet për sigurinë e produktit uji Rugove, ka nisur gjurmimin e të gjitha të dhënave për këtë operator ekonomik. Të dhënat sipas agjencisë tregojnë se në muajin e fundit janë eksportuar gjithsej të 27 ngarkesa, të cilat janë certifikuar në bazë të rezultatit të analizave laboratorike, të cilat janë kryer në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës. Në këto rezultate të analizave është përfshirë edhe parametri lidhur me prezencën e bakterit koliform, në secilin e rezultat është konfirmuar se nuk është gjetur ky bakter në produktin uji i ambalazhuar i kompanisë Rugove, thuhet në një komunikat të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës. Kjo agjenci po ashtu thekson se nuk ka pranuar asnjë informat zyrtare nga autoritetet homologe të Maqedonisë së Veriut lidhur me dyshime rreth sigurisë ndonjë ngarkesë me ujë të pishëm. Gjithashtu nga të dhënat e kontrollit kufitar nuk është gjetur se ka pasur ndonjë ngarkesë me ujë të refuzuar apo kthyer nga ndonjë shtet tjetër në këtë periudhë kohore. Sipas agjencisë, uji i ambalazhuar Rugove i plotson kriteret e ligjore dhe është i sigurt për pije. Vërejtjet e autoriteteve kompetente maqedonase lidhur me ujin Rugove një ditë më herët i ka cilësuar si të paqëndrueshme dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, ku bën analizat e rregullta të këtij uji. Drejtori i laboratorëve për analizat e ujit dhe ushqimeve në këtë institucion, Ergyl Binçe, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk janë gjetur asnjëherë baktere të dëmshme për shëndetin e konsumuesve në ujin Rugove. Ai beson se vërejtjet që kanë përmendur autoritetet kompetente të Maqedonisë së Veriut lidhur me praninë e bakterit koliform të ujit ambalazhuar Rugove nuk qëndrojnë.
Kjo bakterie që e përmendën kurse kanë gjetë jo te Rugova, po tasnjë.
Ekspertja për ujra në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, Burbuçe Nushi Latifi, shpreh habin me konstatimin e kolegëve maqedonas. Sipas saj, ai mund të jetë gabim njerëzor në laborator ose në diagnostifikim.
Gjatë përpunimit durçe palora, mundën me bërë vetëm një koloni, 1, 2, 3, 4 koloni, dhe masnë ato zhvillohen në ujë. E dini se ujë është medium jetik, jo veç për njerëz, po edhe për bakterie.
Më herët nga kompania Rugove kanë konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë se produkti i saj është në rregull dhe se shitjet në shtetin fqinj janë duke vazhduar. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë së Maqedonisë së Veriut ka paralajmëruar se uji nga Kosova do të testohet sërish përmes një superanalize. Boško Stojkovski nga sektori mbikëqyrjes së inspektimit në këtë agjenci tha për Radio në Evropa e Lirë se ngarkesa e ujit të importuar nga kompania kosovare Rugove, në të cilën agjencia pohon se më 12 shkurt zbuloi se kishte një sasi të shtuar të baktereve koliforme, nuk ishte lëshuar në qarkullim. Çelësi tani është që të bëhet superanaliza dhe pasmarrjes së rezultateve do të vendoset nëse uji është i sigurt apo jo. Ajo do të bëhet në një laborator të tretë me metoda të akredituara, tha Stojkovski. Ai shtoi se përderisa priten rezultatet e superanalizës, mbetet në fuqi masa protokollare sipas së cilës nga 10 dërgesat e ardhshme merren mostra për testim të detyrueshëm laboratorik. Sipas të dhënave të Birosë së Prokurimit Publik të Maqedonisë së Veriut, janë 23 institucione të këtij vendi, të cilat përmes një kompanie të atjeshme furnizon me ujin e Rugove. Disa prej këtyre institucioneve, si Ministria e Administratës Publike, konfirmuan për Radio në Evropa e Lirë në Shkup se e kanë konsumuar dhe vazhdojnë ta konsumojnë ujin Rugove. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe gjuhës të ndëruar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje. Juftojmë që të na vizitoni në faqen tonë në internet, evropaelir.org, aty ku mund të gjeni informacione nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.